İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim
qalayı. Bu izdə yenicə çapdan çıxmış Türk Ədəbiyyatı tarixi kitabının izinə düşəcək.
İki ayrı yazı bir halına gələrək varlığını davam etdirmişdir.
Azərbaycan teatrları hansı adı daşımalıdır sualına cavab axtaracaq.
Hər gələn mədəniyyət naziri özündən qabaq olan tarixin üstündə xət çəksə, vay bu ölkənin halına.
Ən son mədəniyyət xəbərlərini dinləyəcək və hər dəfə Türk Ədəbiyyatı tarixi kitabını Türkçədən uyğunlaşdıran və son sözün müəllifi Ramiz Əsgərin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Amma bizdə belə bir dərslik yox. Biz elə sanki Türkiyəni də bilirik, Türk ədəbiyyatını da bilirik deyə bir hava içindeyik, amma faktı ki bilmirik.
Öncə 7 xəbər. Üzeyir Hacıbəylinin 125 illiyinə həsr olmuş Beynəlxalq Musiqi Festivalı davam edir. Dünyanın hər yerindən gəlmiş musiqi kollektivləri Böyük Üzeyirin vətənində öz ustalıqlarını nümayiş etdirirlər. Bu həftə musiqi festivalı çərçivəsində Üzeyir Hacıbəylinin Ləzgi rəqsi partiturasının təqdimatı da keçirilib. 1932-ci ildə yazılan bu partitura ilk dəfədir ki, nəşr edilib. Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin maddi dəstəyi ilə işə uzu görən Ləzgi rəqsinin təqdimat mərasimində Üzeyir bəyin həyat və yaradıcılığına həsr olmuş sərgi və slayt şouda nümayiş etdirilib. Təqdimata toplaşanlar həm Ləzgi rəqsini, həm də Üzeyir bəyin digər məşhur əsərlərindən parçalar dinləyiblər. 525 kitab seriyasından daha 4 kitab çap olunub. Azərbaycan Yaşlılar Birliyində baş tutan tədbirdə Qismətim Vitrin Şeirlər Toplusu, Səməd Səfərovun Üç Bucaq, Orxan Muxtarlının Almanax və Xaç Külgəsində kitabları təqdim olunub. İştirakçılara nəşrlərin müəllifləri və yaradıcılıqları barədə məlumatlar verilib və bu yazarların ədəbiyyatda mövzu yeniliyi və janr müxtəlifliyi ilə seçildiyi vurgulanıb. Xatırladaq ki, bu il 525 kitab seriyasından 8 toplu nəşr edilib. 1000 tirajla çap olunan bu son 4 kitab da əvvəlkilər kimi kitabxanalara və gənc yazarlara pulsuz paylanacaq. Rüstəm İbrahimbəyovun Kino Akademiyası bağlandı. Bakı Beynəlxalq Kino Məktəbi 2007-ci ildə ölkə kinosunun səviyyəsini yüksəltmək məqsədi ilə yaranmışdı. Təhsil müddəti 2 il yarım idi. Kino rejissorluq, operatorluq, ssenaristlik, aktyorluq və kinoşünaslıq ixtisası üzrə mütəxəssislər hazırlayırdı. Kino məktəbinin birinci buraxılışı bu il baş tutmuş. İkinci təhsil ili üçün tələbələrin sənədlər də yığılmışdı. Ancaq payızda keçirilməsi nəzərdə tutulan imtahanlar yarımçıq qalıb. Səbəb maliyyə çatışmazlığıdır. Rüstəm İbrahimbəyovun dövlət orqanlarına müraciəti də bir nəticə verməyib. Şöhrətli dramaturq media açıqlamasında kino məktəbinin gələcək fəaliyyəti və inkişafının prezidentin kino haqqının sərəncamında da əksini tapdığını vurğulayıb və sözlərinə bunları da əlavə etməyi unutmayıb. Digər qanunlar kimi bu da öz qüvvəsini ancaq kağız üzərində saxlayır. Daha bir kino xəbəri. Oskara namizədlər siyasına iddialı olan film tamaşaçılara təqdim olundu. Sentyabrın 23-dən Azərbaycan Kino Teatrında nümayişinə başlanan sahə filmi Nəriman Film və Gürcüstanın Bagra Film şirkətinin birgə məhsuludur. Filmə 1 milyon maliyyə xərclənib. Kino əsərini beynəlxalq əməkdaşlığın məhsulu da saymaq olar. Filmdə Azərbaycanlı, Gürcü, Rus, hətta Fransız aktyorları çəkilib. Əsas rollardan birini isə tanınmış rejissor, Yux Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu canlandırıb. Filmin rejissoru İlqar Saffat, prodüseri Nəriman Məmmədov, bəstəkarı Andrey Donikov, operatoru Konstantin Esadzi və Varlam Kaçxadzidir. Respublika Uşaq Kitabxanası yeni binaya köçdü. Sentyabrın 21-də Firudin və Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının yeni binasının açılışı olub. Müasir tələblərə cavab verən yeni binada nağıl otaqları, incəsənət salonu, böyük və kiçik oxu zalları, elektron resurslar bölməsi, multimedia, internet resurs mərkəzləri fəaliyyət göstərəcək. Xatırladaq ki, böyük maarifçi Firudin və Köçərlinin adını daşıyan bu kitabxana 1965-ci ildə yaradılıb. Onun 250 minə yaxın kitab fondu, 20 minə yaxın oxucusu var. Bakının müxtəlif rayonlarında kitabxananın 3 filialı fəaliyyət dedi. Parisin Villet Parkında soydaşımızın sərgisi açıldı. Kultura.site-ın yazdığına görə Fransada yaşayan dünya şöhrətli foto ustası Rıza Beqqəti 30 illik yaradıcılığını bir yerə toplayaraq sərgiləmək qərarına gəlib. Bunun üçün Parisin Villet Parkını seçən tanınmış fotoqraf əsərlərini böyüdərək parka düzüb. Birinci nüfuzlu strukturların təşkilatçılığı ilə baş tutan sərgidə fotoqrafın 22 əsəri nümayiş olunur. Sərginin gələn il yanvarın əvvəllərinə dək davam edəcəyi bildirilir. Xatırladaq ki, Rıza Beqqəti Azərbaycan diasporunun fəallarındandır. Və bir səsli xəbər, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən teatrlar adlarını dəyişə bilər. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bu həftə media açıqlamasında teatrların adlarının dəyişməsi prosesinə hazırlıq getdiyini bildirib. Nazir əlavə edib ki, teatrların çoxunun adında köhnə sovet ideologiyası məfhumu qalır və bundan qurtulmaq lazımdır. Azadlıq Radiosu Azərbaycan teatrları kimin adını daşımalıdır, kimin adı ilə tanınmalıdır sualı ilə ölkə ziyalılarına üz tutub. Keçmiş millət vəkili Gülnarə Qurbanova.
Mən də sizin dediyiniz o materialla tanışam. Nazirin demək olar bəyanatıdır bu qısa da olsa. Orada deyilir ki, bir çox teatrların adlarında Sovet ideologiyasının anlayışları saxlanılıb. Bundan yaxa qurtarmaq lazımdır. Yəni bu sitatdır. Sitatı davam edirəm. Bugünə cavab verməyən məsələlər tarixin keçən etaplarında qalmalıdır. Açıqcası nazirin bu bəyanatı böyük bir sual işarəsi doğurur. Görəsən bu hansı məsələ? Görünür Mədəniyyət Nazirliyi bütün görüləsi işləri görüb, indi də məzələnmək vaxtı gəlib çatıb. Burada Əbülfəz Qarayev məncə kommunist ideologiyasının bayraqları olan bolşevikləri də ötüb keçdi. Hər gələn Mədəniyyət Naziri özündən qabaq olan tarixin üstündən xətt çəksə, vay bu ölkənin halına.
Azəri Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəmxanlı.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Bakı şəhərindəki bu teatrlar Azərbaycanın mədəniyyətinə, ədəbiyyatına çox böyük xidmət vermiş insanların adını daşıyır və məşhur adamlardır. Bu adamlar Azərbaycanın milli mənəviyyatını yaradan insanlardır. Mən düşünürəm ki, bu insanlarda Azərbaycanın milli dəyərlərindən hər biri ayrı-ayrı yaratmış insanlardır və onların adının dəyişdirilməsi niyə belə bir ehtiyac ortaya çıxıb onu deyə bilmərəm, amma mən bunu dəyişdirilməməsinin tərəfdarıyam.
Bakı Uşaq Teatrının bədii rəhbəri İntiqam Sultan.
Mən düşünürəm ki, daha önəmli olan odur ki, teatrların içərisini görəcə biləcəyikmi? Yəni, Mirmet Seyidzadənin bir Nəsrəddin piyesində belə bir cümlə var ki, ad məhsud bir şeydir. Önəmli olan o insanın daxilidir, önəmli olan o insanın özüdür ki, görək bu insan adını dəyişməklə onun xarakterini, onun kimliyini dəyişmək mümkündür ki.
Xatırladaq ki, həftə sonu Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti media açıqlamasında bütün teatrlardan şəxs adlarının götürüləcəyini bəyan etdi.
Bizim qalay.
Yetti xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Avrasiya Tərcüməçilər Birliyi yayınları seriyasından ilk kitab işıq üzü gördü. Türk ədəbiyyatı tarix adlanan kitabı türkçədən uyğunlaşdıran və son sözün müəllifi Ramiz Əsgər bu izin bələdçisidir.
Ramiz Bey, hoş gördük sizi.
Çok sağ olun.
Ramiz Bey, sizin rəhbər olduğunuz Avrasiya Tərcüməçilər Birliyi haqqında bir neçə ay əvvəl məlumat vermişdik, xəbər vermişdik dinləyicilərə. Belə çıxır ki, artıq ilk kitabınız çıxıb.
İlk kitabımız çıxdı.
Aha, təbrik edirəm.
Avrasiya Tərcüməçilər Birliyi, mən o dəfə də demişdim sizə, Ankara'da aprel ayında yaradıldı.
Bəli,
hatırlayın. Biz orada bir Avrasiya Yazarlar Birliyi var. Onun tərkibində yaratdıq ki, güya bir tərcüməçilər birliyi olsun. Və güya bəzi planlarımız
var. Niyə güya deyirsiniz belə?
Valla onun hamısına para lazımdır, pul lazımdır. Mən gerək gedəm orada oturam, mənə yer verələr, nə bilim, yurt
bəs
verələr.
Bəs niyə bunlar hər eləmirlər? Yəni, imkan yoxdur.
Eləmirlər də, pulları yoxdur. İqtisadi sıxıntı var. Məni buradan ora, belə necə deyim, o qiyabı oxuyan tələb olub da. Qiyabı sədir seçiblər.
Yəni,
təşkil edir ki, mən bilsəm də axı, bizim orada bir canas TV var. Bəli, onun da qiyabən buradan İzmirə məsafədən rəhbər edirəm. Yəni, bu da belə axır deyir ki, biz bu silsilə başlayaq da. Bu qərara gəldik ki, bu kitabı buraxaq. Türk ədəbiyyatı tarixi. Bu, Türkiyə Türk ədəbiyyatı tarixidir. Və bu bir dəyərli kitabdır, çünki bizdə bir filoloji ehtiyac var buna. Bilirsiniz, Azərbaycan bəzi ali məktəblərində, ələ xüsus Bakı Dövlət Universitetinin ədəbiyyat və şərşünası fakültələrində Türk xalqlar ədəbiyyatı, o cümlədən Türk ədəbiyyatı tədris olunur. Bəzi universitetlərdə də region şünaslıq şöbələri, bölmələri filanları var. Məsələn, Slavyan Universitetində məsəl üçün. Orada da Türk bölməsini Türkiyənin keçəndə bunun ədəbiyyatını da keçirlər. Amma bizdə belə bir dərslik yoxdur. Biz öyle sanki Türkiye'nin de bilirik, Türk edebiyatını da bilirik diye bir hava içindeyiz. Hı hı. Ama farklı ki bilmirik. Biz bir buradan Nazım Hikmet'i bilirik, Ezinlisi'ni, ne bileyim 3-5 adamı.
Yani sanatları bize tanıttı.
Ona göre bu başlangıçtan, yani Selçuklu dövrü, Osmanlı dövrü, Cumhuriyet dövrü 1960'ıncı ile kadar. Demeli bütün tarihi buradadır. Bütün mektepleri orada, bütün ne bileyim dönemleri, dövrleri, ah orada şey olur, Servet-i Fünun, bizde Füyüzatmalı Nesrettin olan kimi de böyle. Sonra orada ne bileyim Fecr-i Atif edebi mektebi olub, Cereyan olub, Yeni 1, Yeni 2, Qarib filan, bir müxtəlif şeyler var. Hı-hı. Bu kitabda biz bunların hamısını hat elədik. Ki bizim tələbələrimiz, müəllimlərim üçün problem yoxdur, onlar az çox kitabla gətirdirirlər, məxəzlər əlləri çatır, tələbələrimiz istifadə eləsinlər. Və mən hesab edirəm ki, bu kiçik bir xidmət olsa da xeyli işimizə yarayacaq. İki cilt halında bıraktık. Mən tərcüm elədim. Birinci cildi 602 səhifədir. İkinci cildi 658 səhifə. 1260 səhifəli bir kitab.
Maşallah.
Bunun da yaranma ideyası belə oldu. Hələ Binişil Anar müəllim Avrasiyalçılar Birliyində olanda Ankara'da dedi ki, belə bir kitab olsa çox yaxşı olardı. Oradan bunu hazırladılar. Bir nəfər çıxdı ortaya, bir doçent doktor var, Özgül Bey. O dedi ki, mən bunu bizim dəyərli hocalarımızın ayrı-ayrı dönemler, dövrlər üzrə məqalələrini topluyum, bir araya gətirim, onlarla da razılaşdırım. Elə də oldu. Deməli 8 professor, 10 doçent, hərəsi bir bölməni yazıb. O bəy də bura bir ön söz yazdı. Orada qısaca yazır. Mən də ikinci ildə bir son söz yazdım. Sonra da burada fəsillər üzrə artıq bu kitablar ədəbiyyat tarixi göstərilir.
Yani burada bir şey nəzərimi çatdı mənim. O, həmin dediyiniz şəxs, Özgür bəy, qeyd edir ki, ön sözdə Azərbaycan ədəbiyyatından bağlı hər hansı bir araşdırmanı biz uzun illər Türkiyədə tapa bilmirdik.
Və onu kitabxanalarda
qara siyahı vardı. Və məcbur olub bunu Amerikadan götürürdük. Amerika sifariş edib oxuya bilirdik. Yəni, onu bir faciə kimi qarşılayır.
Onu yaxşı yazıb orada. Deyib, bir vaxt çar mani oldu. Sonra sovetlər mani oldu. Sonra nə bilim, müxtəlif əlifba fərqi mani oldu. Nə oldu filan oldu. Dəmir pərdə. Bir-birimizdən ayrı düşdük. İndi ki, madam hamımız müstəqilik, artıq bəzi heç olmayan ədəbiyyatlar, filanlar bir-birimizin mənəviyyat, bəzi dəyərlərimizi öyrənək, tariximizi filanımızı, belə yaxınlaşaq. Orada onları yaxşı yazıb. Hə, onu ki, hazırladılar, oradan göndərdilər. Mən, bir dənə, bilmirəm, demir, Mehçi Eçadəndir, kimindir, otururam hər cümə, elə edirəm tərcümə.
Tərcümə, bəli, belə bir.
O da ki, gərək olur, qanarar nezidatdır. Xırda xırış, tərcümə. Ümumiyyəm deyir özlə.
Belə bir söz var.
İndi mən cümə gün oturmurdum, mən bunu bir 4-5 ay gecə gündüz birisində, mən gündə 18 saat kompüter arxasındayım. Bunu elədim. Elədim, imkan daxilində çalışdım, orijinala yaxın olsun. Burada hər səhifədə bir neçə əsər adı keçir. Dırnaqdan istifadə eləmədim. Əsərlərin adını qara şeriflə verdim ki, dərhal görünsün. Bir də bir son söz yazdım. Bütün bu olaylar necə baş verib, hadisə bu ərsəyinizə gəlib, onları orada anlattım. Və axırında da yazdım ki, bu iş bizim ədəbiyyatımız üçün kiçik bir tövbədir. İnşallah böyük xeyirlər verər.
Yəni, hansı problemləriniz oldu?
İdiyə
necə doğdu? Bəli.
Qərar aldıq ki, bunu onlar maliyyə dəstəyini göndərsinlər, pulunu çap eləyək, tərcüməyə pul istəmirik.
Bəli.
Onlar da nə qədər pul tutur, biz də hesabladıq, belə heç bir kar payı, gəlir payı qoymadan, qazanç filan, tutdu 3000 manat. Onlar da pullar olmadı, 3000 dollar göndərdilər. Hələ mən 875 dollar mətbəyə borcum var.
Doğrudan mı? Bəs xırda xuruş xərcimə lazım olur dediniz, onu necə əvəz deyəcəksiniz?
Sədə xanım, mən Azərbaycan xalqının belə sözün həqqi mənasında Azərbaycan ziyalılarını xüsusilə hambalıyam. Mən bu kitabı zəhmət çəkib özüm tərcümə edirəm.
Siz divan-ı lüğət-i türkün tərcüməçisisiniz,
belə söyləyəm. Heç kim mənə sifariş eləmir ki, heç kim mənə qanarar vermir ki, heç kim məndən müqavilə bağlamır ki, heç bir qarantiya yox ki, mən bunu satacağım filan filan. Mən bunu həll edirəm. Çap da elətdirirəm. Ya pul tapırıq, ya hörmət eləyirlər. Sonra mən bunları ünvanlarına çatdırmam. Həmçinin ən böyük dərd odur. Mən yer hərəsinə zəng eləyəm. Bir 100 kontur danışam. Havadan sudan sonra deyəm ki, 2 cilt kitabım var. Tərcümə eləmişəm. O da deyən nə kitabdır, nədir filan filan. Bilgi verəm. Sonra deyəm siz lütfən yerinizdəsiniz, mən onu sizə gətirim, verim. O da ki, yox, bilirsən də var, mən çıxıram, sən belələ də sabah gətir. Bu kitabı mən artıq hərəsi 750 qram içicidir, ikisi kilo yarı. 10 dənə götürürəm, taksiyə minirəm, taksi gözü verirəm, filan o yerində olur, olmur, nədir, ya bir 3-5 dəqiqədə qırqa bir baxım, filan bir görüm, nə kitabdır, hə, maral şeydir, necə oldu, nə oldu, mən geri buna bir açıqlama verim, sonra düşün, taksiyə minim, yedim o birini verim, mən boğaza yığılıram. mən bunu
bir məsələ oldu belə çıxdı.
Çatdırmaq mənim üçün ən böyük problem. Universitetə gətirirəm. O bir institutlara gedirəm. Hər yanda mütəxəssislər var, tanış müəllimlər var, professorlar var. Ayıbdır mən bunlara necə deyim? Gəl mənim evimdən götür, adam göndər götürsün. Yeni Yasamalda yaşayıram. Oranı kim tapsın? Satış var da söz ola bilməz. Satış mümkün deyil və
bir yəni, də professorlar nəzərə tutulmayıb belə çıxdı bu kitab.
Yox, heç görməyəcəksiniz.
Heç qiymətini də görmürəm baxın.
Yox, qiymət satdı yazmadıq. Bunun hərəsindən buraxdıq 250 nüsxə. Bunun bir 100 dənəsi mən Ankara'ya göndərməliyəm. Hələ onun da hər 5 kilosu 25 dollar eləyir. Mən maaşımın hara xərcləyim? Neyini mən? Necə göndərim? Məcburam gedənlə, gələnlə 3-5 dənə göndərirəm. Özüm gedəndə bir təhər. Həm çamadana 20 kilo haqqım var. Heç nə götürməm. Mənim orada 2 uşağım var. Heç nə götürmürəm ki bunlara. Bunları qoyuram. Sonra sumkaya yığıram. Nəm çin sumkama filana gizlədirəm. Əl bagajı ilə. Mən zülüm içindəyim də. Ay bacım, mən məhv oldum da. Mən getdim. Mən də baba heç nə edə bilməyəcəm. Mən günün biri belə yıxılıb gedəcəm.
Allah qorusun.
Heç bir şey yoxdur.
Elə deməyin.
Vallahi mən nə deyim? Doğrusu budur.
Ədəbiyyatın varlıq və inşa sahəsinin dili olduğu düşünülsə, Osmanlı ədəbiyyatın tarixi inkişafını anlatmaq, bir baxıma Oğuzcanın yazı dili halına gəlmə prosesini, Anadolu və Rumeli'də keçirdiyi mərhələlərini ədəbiyyat anlayışı çərçivəsində izləməkdir. Çünki Səlcuqlular və onların davamı olan bəyliklər dönəmində istifadə olunan yazı dilinin təməlini Oğuzca təşkil etmişdir. Əsya Oğuz türkçəsi 15-ci əsrin sonundan etibarən Qərbi Oğuzca, Osmanlı türkçəsi və Şərqi Oğuzca, Azəri türkçəsi olmaq üzrə iki qola ayrılmışdır. Lakin Qərbi Oğuzca, yəni Osmanlı türkçəsi ilə Şərqi Oğuzca, Azəri türkçəsi arasındakı fərqliləşmə 16-cı əsrin başına qədər standart bir dil yaranmasına imkan verməmişdir. Osmanlı türkçəsi ilə Azəri türkçəsi arasındakı fərqliləşmə Osmanlı-Səfəvi çəkişməsi nəticəsində sürətlənmiş və Qərb türkçəsi qaydaları oturmuş iki ayrı yazı dili halına gələrək varlığını davam etdirmişdir. Oğuzların siyasi bir təşəkkül halına gələrək Səlcuqlu dövlətini qurduqları Mavərən-Nəhr və Xorasan bölgəsi Farsçanın dil coğrafiyası içində olduğundan Böyük Səlcuqlular dönəmində idarəçilər və xalq gündəlik danışıqda Oğuzcadan istifadə etdiyi halda yazı dili Farsça olmuşdur. Dönəmdə gündəlik danışıq dili kimi istifadə olunan Oğuzcanın hansı özəlliklər daşıdığı isə ancaq Divan-ı Lüğət-ü Türk'dəki məlumatlar sayəsində təsbit edilə bilər. Türk Ədəbiyyatı Tarixi 1-ci cild.
Yəni kim məşğul olmalı əslində bunu?
Mən
olmalıyam. Bazı
hanbalım mənəm də, mən olmalıyam. Bunu bu işi bilən mənəm. Orijinaldan, türk dillərindən, lüğətlərindən filanlarından sonra müxtəlif tanışlar var. Hər gecə yazıram bu söz lüğət göstərmir, yoxdur, nədir bu? O da mənə yazır, izah edib. Mən eləməliyəm. Bu mənim canım çıxmalıdır burada. Nə vaxt çıxacaq, onu bilmirik. Kim eləsin? Kim
eləsin? Maddi imkanımız yoxdur.
Kimin nə vecinədir ki, türk xalqlarının ümumi növmə ədəbiyyatı yaransın, tərcümələr olunsun. Kim eləsin? Bu kim eləsin? Siz deyin, dağma deyin.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, dövlət özü.
Dövlət yazı nə eləsin? Tərcümə bürosu.
Mədəniyyət Nazirliyi. Nə bilim, kimin adını deyim?
Onlara kitab aparıb verəsən, yaxşı çox sağ ol deyirlər. Qoyarlar oraya, oxuyarlar, oxumazlar, bilmirəm. Hər halda onlar da indi özü oxumaz, uşaq oxuyar, nəvəsi oxuyar, bir filoloq çıxar içindən oxuyar. Boşa getməz bu kitablar. Amma mən neyim budur mənim? Kitabxanaları özün daşıyır, özüm verir. Heç kim kitab almır. Hədiyə eləsən alır, onu da oxuyar, oxumaz, bilmirik. Verməsən də incir. Bəs mənim kitabım mənim. Mənim həyat yoldaşım mən üsyan eləyir. Gör mən kitab edəm, deyirsən bizim büdcəmizi məhv edirsən. Mənim deyir, oğlum gedib Amerikada oxuyur. Bunun xərci artıb, plan eləyib. Sən bir bura biz gün ağla. Ağlaya bilmirəm. Mən ağlaya bilmirəm.
100 ildir, 150 ildir bizim bütün yazarlarımız, bütün aydınlarımız, ziyalılarımız bu yolu keçirlər Ramiz bəy. Görünür biz öyrəşməliyik,
öyrəşməliyik. Nə bilim axı indi Həsən bəy Zərdabinin biraz sərvət zadı vardı, atasının torpağı zadı satdı qoydu gəzdə. Mənim heç nəyim yoxdur. Mən nəyi satım verim bu işə?
İlk İlk romanlarını Meşrutiyyət illərində qələmə alan Xalidə Ədib Advar 1982-1964-cü illərdə yaşayıb. Əsərlərində 20-ci əsrin başındakı Türk toplumunu qadın və mədəniyyət mövzuları ətrafında təsvir edir. Toplumumuzun ən önəmli problemi şərq-qərb və ya köhnə-yeni toqquşmasıdır. Müəllif Sinəkli Baqqal, Sonsuz Yarmarka və Tatarcıq romanlarında qarşımıza çıxan bu toqquşmada sürəkli olaraq bir sintezi müdafiə edir. Nə qərbi, nə də şərqi özlüyündə yetərli saymır. Onun şərq-qərb toqquşması qarşısındakı mövqeyini İnci Əngünün belə təsbit edir. Bütövlükdə nə şərq pis, nə də qərb yaxşıdır. Hər iki dünyada da bütün zaman içində aranan müsbət qiymətlər vardır və bunlar zənn edildiyi kimi bir-birinə düşmən də deyildirlər. Şərq öz əski kirlərini tamamlamaq üçün qərbə, qərb öz nöqsanlıqlarını qapatmaq üçün şərqə getməli, bir-birini öldürmədən bir tərkib qura bilməlidirlər. Keçmişdə Osmanlı İmperiyası bu tərkibin ideal örnəyi idi. Gələcəkdə də Türkiyənin və Hindistanın bu tərkibi qurmaları gözlənilir. Türk ədəbiyyatı tarixi 2-ci cild.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı dinləyirsiniz. Zəngin Türk ədəbiyyatı tarixini Azərbaycanda ilk dəfə toplu halında təqdim edən kitab çapdan çıxıb. Kitabı türkçədən uyğunlaşdıran və son sözün müəllifi Ramiz Əsgər bu izin bələdçisidir. Ramiz Bey, bax, indi bir az qısa məlumat verin. Nələr var kitabda, qoy bilsinlər bilməyənlər.
Valla bu...
Bir keçək bu iki cildi deyirəm. Türk, biz olmasa oxumayanlar
bilsinlər. Türk ədəbiyyatın tarixi bütün buradadır. Bütün əsər yazarların adı var. Şairdir, yazıcıdır, hekayələr, dram əsərləri və nəsir, dram və poeziya. Şü də burada əhatə olunub. Və hamısının gözəl girişləri var, dövrləri, filanları. Hamısı da burada göstərilib. Və bütün... yazarların adları və əsərləri. Əsərləri də xüsusi şeriflə vermişik. Heç bir elə əsər yoxdur ki, bu kitabda adı keçməsin.
Yaxşı, Türk ədəbiyyatı tarixi 2 cildli artıq stolumuzun üstündədir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik buna görə. Və gələcəkdə nə gözləyir? Nə olacaq bundan sonra sizin portfelinizdə?
Mən belə şey fikirləşirəm ki, bir-iki əlində yazı var, Əndəlib var, Əndəlib. Bu, Türkmən ədəbiyyatının banisidir. Gələn il 350-ci yaşıdır, il dönümüdür. Onlar yaxşı belə təmtəraqlı keçirəcəklər. Onlar nəfəs ilə keçirmişlər. Onu hazırlamışam, 300 səhifə civarındadır. Ön sözünü yazım qurtarım. Onu çap edəcək. Sonra Məcid Qafuri var. Bu, Başqırtistan xalq şairidir ki, 36-cı ildə ölü. Onun 130-cu ildə ölümüdür. Onun bir kitabını hazırlayıram. Sonra fikrim var, bir Türkmən ədəbiyyatı, klasik ədəbiyyat antologiyası hazırlayayım. Sonra Bəkir Çobanzadə dahi alimdir, dilçidir. Eyni zamanda çox gözəl şairdir. Onda bir kitabı artıq məndə yarısını başlamışam. Bir də mənim məşhur Türk mifologiyası kitabı var. Bayətdən öncəli 2-ci cild. Birincini buraxmışam 2004-də, 2-ci qalıb. Bu işlər ortaya düşdü, onu eləyə bilmədim. Onu deyim, sonra görəyəm, vəfa eləsə başqa işlər də görək.
Bu hələ yenə də, maşallah. Yəni demək istəyirəm, bu siyahıdan birə başa düşdüm ki, siz hələ gələcəkdə evdə çox qınaqlar gözləyir.
Çox qınaqlar gözləyir, Azərbaycan ziyalılarında sevinçlər gözləyirdik, biz bunları eləyə gətirək.
İnşallah. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Uğurlar olsun sizə. Allah güc versin və bütün bunların nəfəsindən gələ biləsiniz.
Da belə kitab hələ düşünməyəcək, bir dəfə çıxır, tapsın, oxusun, nə bilim, üzün çıxarsın, təyyar eləsin. Amma hər halda kitabxanaların hamısında olacaq, rahat olsun. Ki, bu ixtisas üzrə oxuyan adamlar, bu məsələ ilə maraqlı adamlar artıq bir yaxşı mənfəz əldə elədilər.
Təbii, təbii. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun.
Avrasiya Tərcüməçilər Birliyinin yenicə nəşr etdiyi 2 cildlik Türk Ədəbiyyatı Tarixi kitabının izinə düşdük. Kitabı türkçədən uyğunlaşdıran və son sözün müəllifi Ramiz Əsgər qonağımız oldu. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Qamu dildə vardı, zabd-ı üsul, bunlara düşmüş idi cümlə üqul. Türk dilinə kimsə nə baxmaz idi, türklərə hər giz könül axmaz idi. Müzik dəxi bilməz idi ol dilləri, incə yolu, ol ulu mənzilləri. Bu qərib namə anın gəldi dilə. Kim bu dil əhli dəxi məni bilə.
Bizim qalayı